ዓለም ለኸ ሐበራዊ ግብረ ኃይል ኢትዮጵያውያን ዘባህለ አካል አብወጻይ ሀገራት ነብሩ ኢትዮጵያውያን ናብ ሀገራም ናይ ወጻይ ሸርፊ ንኸይልኡኹ ጀሚረዮ ዝበለ ወፍሪ ከይተወልደ ዝብርዕን ሓሳብ እዩ ክብል ወሃብ ቃል ሚኒስትሪ ወጻይ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ዓለም ንቪኦኤ ገሊጹ። ኣቶ መለስ ዓለም ብዛዕባ እዚ ተጀሚሩ ዝተባህለ ወፍሪ ምላሽ ንኽህብ ካብ ምሕራዕትና ሰለሞን ክፍለ ንዝቀረበሉ ሕቶ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ቅድሚ ሎሚ እውን ተፈቲኑ ነይሩ ኢሉ ኣሎ። ሕጂ እውን ንንያብርኪ
ኣቶ መለስ ዓለም ብዛዕባ እዚ ተጀሚሩ ዝተባህለ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ብስርዓተ ባንክ ናብ ኢትዮጵያ ከይኣቱ ዝብል ወፍሪ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ እዚ ኣብ ሓድሽ ዓመት ዝቐረበ ኣረጊት ገፀ በረከት ገይረ እየ ዝርኦ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ወንድሞቻችን ሃገር ቤት ለሚገኙ ወላጆቻቸው እንዲሁም ቤተሰቦቻቸው ገንዘብ እንዳይልኩ
ኣህዋትና ኣብ ሃገር ንዝነብሩ ወለዶም ከምኡ እውን ስድርኦም ገንዘብ ንኸይልኹ ወፍሪ ንምግባር ዝተተሓዘ ሓሳብ ከይተወልደ ዝበርዐሉ ሓሳብ እዩ። ቅድሚ ሎሚ ከምዚ ዓይነት ፈተነ ከም ዝነበረ ዝክር ሓቂ ንምዝራብ ኣብዚ ጉዳይ እንተዘይዛረብ ምመረፅኩ። ግን ንቪኦኤ ንሰማዕትን ብዘለኒ ክብሪ ዝተወሰነ ርእቶ ንምሃብ ተመሳሳሊ ወፍሪ ኣብ ዝተገብርሉ ዝነበረ መጠን ብደቂ ሃገር ዝለኣኽ 300 ሚልዮን ዶላር እዩ ነይሩ። ድሕሪ ሓደ ዓመት ናብ 3.6 ቢልዮን ካብኡ ንድሓር 4 ቢልዮን ሎሚ እቲ ኣሃዝ 4.6 ቢልዮን ዶላር ምዃኑ እዩ ዘለኒ ሓበሬታ። እዚ ዘርዮ እዚ ዝተጀመረ ወፍሪ እውን ብዙሕ ከይረሓቐ ከም ዝብርዕኒ እዩ።
ኣቶ መለስ ዓለም ኣስዒቦም ኢትዮጵያውያን ናብ ቤተሰቦም ገንዘብ ዝልእኹ ስለዝተረፎም ዘይኮነስ ብዘሎ ናይ ምድግጋስ ባህሊ እዩ ድሕሪ ምባል ገንዘብ ኣይትልኣኽ ማለት ንኢትዮጵያዊ ስድራኻ ኣይትሓግዝ፣ ርእስኻ ኣይትሓግዝ ማለት እዩ። ናብ ካዝና መንግስቲ ብቐጥታ ዝኣተውን ኣይኮነን ኢሎም ካብ ኣተሓባበርቲ ተወፍሪ ሓደ ዝኾኑ ኣቶ ፋሲካ ጌታነህ ስድራኻ ይተጎድአ ኣብ ልዕሊ እቲ ስርዓት መዓቐብ ምግባር ይከኣል እዩ ንዝበልዎ እውን ኣቶ መለስ ከምዚ ክብሉ መሊሶም።
አንደኛ የዓለም ባንክ 50% ወደ ሃገር ቤት የሚላከው ገንዘብ ለእንጀራ እና ዳቦ የሚውል ነው ነው 27%
ባንኪ ዓለም 50% ናብ ውሽጢ ሃገር ዝለኣኽ ገንዘብ ንእንጀራን ባንን ዝውዕል እዩ። እቲ 27% ንእርሳስን ደብተርን ዝዕድጉ ኢትዮጵያውያን እዚኣቶም ተረከብቲ ሃገር እዮም። ወለዲ ከዓ ካሕትኦም ከመይ ኢሉዩ እዚ ዝኸውን። ስለዚ እዚ ሃገር ክትቅፅል ኣለዋ። ንዘራረብ ዘለና እኮ ሃገር ስለ ዘላ እዩ።
ኣቶ መለስ ዓለም ኣስዒቦም እቲ ግቡእ ክኸውን ዝኽእል ኣብቲ ሃገር ትምህርቲ ክምስረት እንተዝድግፉ መፅሓፍቲ እንተዝልእኹ እዚዩ ኢትዮጵያውነት ብብዙሕ ክንፈላለ ንኽእል ኢና። ኢትዮጵያውነት ብዝምልከት ግን ሓደ ሓሳብ ክህልወና ይግባእ። ምዝ ተጣቕሶ ሰብኣዊ ጉዳይ እውን ዝተሓሓዘ ኣይኮነን ክብሉ መሊሶም።